Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki, čia laida Sveikatos kultūra, aš Tomas Loiba. Žmogaus smegenys, kaip ir raumenys, negaudamos pakankamai darbo ir nespręsdamos užduočių, praranda savo sugebėjimus. Šiandien kalbėsim su Lietuvos sporto universiteto jaunesnėje mokslo darbuotoje Agne Čekanauskaitė Krušnauskinė apie tai, kodėl reikia lavinti ne tik judesius, bet ir smegenis ir kaip judesiai, fiziniai judesiai susiję su mūsų smegenimis. Ta, ką mastom ir tai, kaip mastom, ką gebam mąstyti ir ko negebam mąstyti. Daug įdomių dalykų šiandien aptarsim. Labą dieną, Agne.
Sveiki.
Kokie dažniausiai yra neurologinių ligų ir sutrikimų atvejai, pasitaiko kineziterapeuto praktikoje? Nes dažniausiai, kai kalba pasisuka apie kineziterapiją, žmonės galvoja apie judesius, apie kūną, rankas, kojas, bet apie tą ryšį, kuris logiškas ir svarbus labai yra, kažkodėl vat, ne visi susimasto.
Taip, iš tiesų kineziterapijos praktikoje ir va, būtent dar esu ir lektorė, būtent Lietuvos sporto universitete, būtent dėsiu neurologiją, tai labai dažnai susitinkame su tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui centrinės nervų sistemos arba periferinės nervų sistemos kilmės ligomis ir pažeidimais. Tai pavyzdžiui, jeigu centrinės nervų sistemos kilmės tokia labai populiari liga, kabutėse, išeminis arba hemoraginis insultas, o, sakykime, kitos neurodegeneracinės lygos, kaip Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė, taip pat labai dažnai sutinkamos tokioje praktikoje. O kas liečia periferinę nervų sistemą, tai aišku, kas liečia galvinius nervus, periferinius nervus, prasideda visokios radikulopatijos ir taip toliau, tai diapazonas ligų ir pačių sutrikimų yra tikrai labai platus.
Mm-hmm. Tokie, iš tikrųjų, gąsdinantis dalykai, nu, čia judesiai yra susiję su smegenimis, kas be ko, bet ir tą ryšį, jeigu įmanoma nupasakot, kaip jūs papasakotumėt, nes jau įvardijot keletą ir tokių sutrikimų, ligų, bet kaip judesiai yra susiję su smegenimis?
Taip, tai pirmiausiai būtų pasakymas, atsakant į šitą klausimą, kad absoliučiai viskuo, nes tiek judesiai, tiek ir smegenis vienas nuo kito priklausantis yra kaip elementai. Tai pirmiausia, kada vat, irgi pradedame neurologijos modelį, jau savo studentam iš karto vaizdžiai sakau, tai turbūt vaizdžiai pasakysiu ir jūsų klausytojams, kad labai svarbu yra suvokti, kad smegenis yra mūsų viso organizmo bosas. Ar ne, jos atsakingos yra tiek už raumenis, tiek už mūsų hormoninę veiklą, tiek apskritai vidinių organų ar ne veiklą ir visa kita. O kitu aspektu, judesiai būtent lavina mūsų smegenis. Tai reiškia, kad jos tobulėja ir būtent taip gaudamas per judesius tiek ir motorinį, tiek ir sensorinį atgalinį ryšį, jos gali apskaičiuoti labai daug dalykų, kurių mes net nesusimastome, kad vyksta tokie dalykai mūsų smegenise ir mes nuolat galime tobulėti. Tai pavyzdžiui, dar kalbant apie sveikus asmenis ar ne, tai įsivaizduokime, pavyzdžiui, aukšto meistriškumo sportininkus arba muzikantus virtuozus ar ne, tai visa tai yra labai daug tobulų judesių, dėl ko, tarkim, tai yra fenomenalūs reiškiniai ar ne, tai reiškia, kad jų judesių metu smegenis labai stipriai dirba ir kad jie pasiektų tokių aukštumų, nesvarbu, kad muzika, sportas ar ne, tam reikia labai labai variabilių, neuroplastiškų smegenų, kurios va būtent leistų žmogui tobulėti, išmokti kažko naujo ir, nu, sakau, tobulėjimų ribų nėra, tai va būtent tą ir sukuria judesių ir smegenų tas neuroraumeninis ryšys.
Man iš karto, žinot, kilo kokia idėja ir mintis, aš nežinau, čia galbūt nusišnekėsiu, bet jūs pasakysite, ar yra tame ryšys. Groti kažkokiu instrumentu, pirštai kaip juda, ar ne, gitaristo, pasižiūrėjus, kaip kai kurie groja gitara arba būgnininkai, tarkim, tie patys. Kaip jų visa motorika susijus, tarkim, čia nežinau, galbūt žmonės, kurie nelabai žino apie būgnus, tarkim, kaip būgnininkai groja, kas yra geras būgnininkas. Žmogus, kuris gali savo visas keturias galūnes valdyti atskirai, nesusimastydamas net apie tai. Rankos ir kojos, ranka nepriklauso nuo kitos, rankos koja nepriklauso nuo kitos, kojos, tarkim, ar ne. Tai čia jie repetuodami arba gitaristas, tarkim, kai judina tos pirštus savo ypatingai per grifą, jie repetuodami išlavina savo smegenis, kad ir rankos judėtų, ar tas ryšys vat, muzikanto, man labai įdomu, kai jūs susiminėt, tai gal galėtume ten prasiplėsti.
Taip, visiškai labai geras pavyzdys iš tiesų yra ir apie tai netgi kalba atskiras mokslas, tai yra judesių valdymo mokslas, dėl to, kad būtent pradedant ar ne nuo pačių paprasčiausių judesių, mūsų jau visa centrinė nervų sistema, periferinė nervų sistema, visi lytėjimai susipažįsta būtent su ta informacija, kurią gauna, kad va čia, tarkim, ką reikėtų daryti, tada aišku įsijungia iš tiesų ir kiti mechanizmai, nes tam, kad išmokti judesių, ar ne, ir kad jie tobulėtų vis, reikia, kad ta visa gauta informacija konsoliduotųsi mūsų vėlgi smegenyse, o tai vyksta miego metu. Tai būtent labai daug įdomių dalykų, tai tiesiog, jeigu privedant prie šitos mūsų ar ne temos, tai ypatingai dėl smegenų savybės variabilumo, būtent tai lietuviškai gal dar, nu, tai yra lietuviškas pavadinimas, gal tik tai suprantamesnis būtų kintamumas, tai būtent dėl visos gaunamos, tiek sakau, motorinės, tiek ir sensorinės informacijos, dėl labai labai daug kartų kartoto to pačio judesio, smegenis geba apskaičiuoti visą tą gautą informaciją ir sukurti tobuliausią paterną, kokį gali sukurti būtent judesio aspektu. Tai būtent taip ir tampama, sakykime, kada labai labai daug kartuojam kartų judesi, mūsų smegenys visą laiką dirba, bet aišku, reikia irgi neperdegti, reikia ir nuolatos pailsėti, atrasti tą ribą, kad būtent ta visa informacija patektų ten, kur turi patekti ir galėtumėm vat, patapti tais vat, fenomenaliais ir būgnininkais arba gitaristais ir taip toliau.
Miegodami, ar ne? Miegas, nu, na, tai čia neišsai miegodami, bet ta prasme pamiegodami. Miegas kaip ir ta informacija judesių ir smegenų, jis, nežinau, kaip veikia čia miegas ir tas poilsis labai įdomu.
Taip, yra keletas ciklų, visiems gerai žinomų ciklų, kada vat, kas vyksta miego metu. Tai pavyzdžiui, yra toksai paviršutinis miegas, tada REM, ar ne, tokia fazė, rapid eye movement, žodžiu, tokia va, būtent fazė, kurios metu būtent vyksta pats tas gilus miegas, bet kartu mūsų smegenis miego metu kaip tik labai labai aktyviai dirba. Tai reiškia, visą tą sukauptą, atsiprašau, informaciją per visą dieną, jinai miego metu smegenys mūsų išdalina tartum į tokius mažus stalčiukus, kas kur turi būti ir išsaugo būtent ilgojoje atmintyje ir būtent ilgoji atmintis irgi reikalinga mūsų judesiams atkartoti. Tai būtent miegas yra bene svarbiausias dalykas, kad jeigu norim išmokti naujų judesių arba bent jau juos tobulinti, arba sakykim, kada mes mokomės ar ne, ar ten tarkim universite ar kažkokio naujo įgūdžio, tai būtent miegas yra vienas iš pagrindinių mokymosi svarbiausio aspekto.
Tai nelogiškai yra aukot miego mokantis.
Absoliučiai.
Mokantis, nežinau, egzaminui. Apie neuroraumeninius ryšius. Kas yra neuroraumeniniai ryšiai ir kas jos leidžia atkurti?
Taip, neuroraumeniniai ryšiai, tai būtent ką ir minėjau, kad mūsų smegenys turi tokias savybes nuolat kisti. Ir būtent šita savybė nuolat kisti yra vadinama neuroplastiškumas. Būtent dėl jos, sakykime, kada mes skatinam savo smegenis ar neįdomiose aplinkose, kad jos susižadintų ar ne ir gautų labai daug visokios informacijos, mes taip, sakykime, galime didinti kognityvinis rezervus, ko pasakoje, sakykime, jeigu netyčia kažkas atsitiktų, pavyzdžiui, žmogus patirtų insultą, galėtų greičiau atgauti tam tikras funkcijas ir greičiau susigražinti jas, nu, kurios, sakykime, buvo ar nepažįstos insulto metu. Ir kita savybė, kuri leidžia atkurti tos pačius neuroraumeninius ryšius, tai vat, būtent ką ir minėjau, variabilumas, būtent tas kintamumas, kad vėlgi, jeigu, sakykime, praradom kažkokią funkciją, tai būtent dėl variabilumo, dėl daug kartų bandymo vėl iš naujo ar ne atlikti judesius, susigražinti funkcijas, būtent tokiomis savybėmis galime tą pasiekti. Ir apskritai mūsų organizmas yra nuostabus tuo, kad jis pats save gydo, tai būtent irgi smegenis yra nuolat veikiantis mūsų organas, kad visą laiką reikia atsižvelgti būtent irgi neuromokslo pasiekimus, ką mums neuromokslas pats sako, arba būtent žinant, kad yra neuroplastiškumas, variabilumas, kaip mūsų smegenis veikia, kas jas žadina veikti ir panašiai, būtent taip galim ir atkurti tos neuroraumeninius ryšius.
Čia labai įdomu, kad smegenis geba taip save atkurti. Panašiai kaip ir raumenis turi šiaip gerą atmintį, ar ne? Ir tai irgi yra susijęs su smegenim. Nes, pavyzdžiui, žmonės, kurie kažkada sportavo, tarkim, kažkiek tai sportavo, raumenis prisimena ar smegenis prisimena? Kai pradeda vėl sportuoti ir tada, žiūrėk, jau kažkokius turi kažkokį tai golą pasiekęs, ten kilogramų numetęs. Kas čia daro? Čia raumenis atmintį turi, ar smegenis turi, ir čia ryšys tame yra, ar čia kvailas klausimas?
Nėra tikrai kvailų klausimų ir jie tikrai abudu yra susiję šiuo atveju. Toksai įdomus dalykas, gal ir klausytojams vis įdomus, būtent mūsų smegenis yra pasidalinusios į labai daug mažų regionų. Ir kiekvienas regionas yra už kažką atsakingas. Tai pavyzdžiui, kada kalbame apie raumeninę ar netą raumenyse esančią atmintį, tai jinai yra tiesiogiai susijusi su tuo laukeliu, kuris yra mūsų smegenyse. Tai pavyzdžiui, jeigu, sakykime, kažkas ar ne atsitiko būtent, ar ne, sakykime, kažkokia tai neurologinė liga, ar ten, sakykime, neurodegeneracinė liga, tai būtent žinome, kad būtent kognityvinis tas rezervas, kas liečia motorinę funkciją, tai reiškia tuos pačius judesius, jeigu jisai buvo labai išlavintas, tai tikėtina ir pati prognozė būtų, kad jisai jos tos funkcijos atsigaus. Aišku, priklausomai nuo pažeidimo lygmens ir rimtumo. Tai va tokie būtų pagrindiniai dalykai.
O kineziterapeuto vaidmuo čia gražinant ir lavinant funkcijas patyrus neurologinius pažeidimus, koks yra kineziterapeuto vaidmuo? Papasakot apie tai ir dar turėsiu testinių klausimų apie tai, nes čia labai įdomi yra tema.
Taip, kineziterapeutas yra labai svarbus reabilitacijos darbuotojas, galima taip pasakyti, komandos narys ir ypatingai neurologijoje, nes yra labai pirmieji svarbus principai kinesterapijoje, kad kinesterapija būtų pradėta taikyti kuo anksčiau, kad pirmiausia užbėgti už akių galimoms komplikacijoms. Nes vėlgi reikėtų nepamiršti to, kad jeigu ir žmogus yra ūmioje kažkokie tai ar ne stadijoje, pavyzdžiui, ką tik patyręs insultą, tai čia mes imam šitą kaip pavyzdį ar ne lygą, tai net ir tokioje būklėje mūsų smegenis labai intensyviai gaudo visą informaciją iš mūsų aplinkos. Tai reiškia tikrina, kas dabar yra gerai, kas dabar yra blogai, jos nuolatos dirba. Ir būtent čia, kuo ankstesnėje stadijoje būtent kineziterapeutas, ką gali padėti, tai būtent suteikti atsaką smegenims, kad va čia yra gerai, o va čia taip geriau daryti nereikėtų, nes tada susiformuoja vėlgi klaidingi judesio paternai ir klaidingi, sakykime, kažkokie požiūrį į kitus aspektus, pavyzdžiui, funkcinių požiūrį, ar ne? O kitas labai svarbus principas, tarkim, vėlesnėje rehabilitacijos ar ne fazėje, vėlgi atsižvelgiant į neuromokslo tyrimus ir jau minėtas, jau mes žinom, ar ne, kad smegenys yra neuroplastiškos, variabilios ir taip toliau, tas vat, minėtas smegenų savybės, tai neuromokslas sako, kad kineziterapija turi vykti pirmiausia labai įdomioje, kintančioje aplinkoje, kad žadintų būtent smegenų veiklą. Tai reiškia šiuo atveju, kad dinamika yra gėris, o monotonija smegenims jau mes ir patys veikia, ar ne, asmenys suprantam, kad, nu, blogis, ar ne, visiškas priešas. Ir kartu patikinės terapija turi būti taikoma ar nemalonioje aplinkoje, kad būtų tokia nesikartojanti, kuo daugiau atlikti vėlgi tam tikrų veiksmų, kad gražinti funkciją ir kad būtų kuo labiau nustebinanti ir įdomi veikla su grįžtamuoju ryšiu. Tas yra labai 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 svarbu. Ir kitas dalykas, kadangi tikrai visiems, sakykime, medicinos ar ne specialistas reabilitacijos atstovams ir ypatingai neurologijoje yra žinomas tas smegenų žemėlapis ir būtent iš, tarkim, medicininio aprašo ar ne, kas įvyko, galima nustatyti, kurioje vietoje būtent ir kokios funkcijos yra pažeistos, tai žinom, kur akcentuoti būtent sakykime, pačią reabilitaciją, bet reikėtų tikrai nepamiršti lavinti apskritai visų funkcijų, net jei jos nėra prarastos, nes mūsų smegenys yra labai karingos. Tie visi ploteliai yra labai karingi ir jie net dėl kiekvieno plotelio milimetro nori kuo daugiau užimti, kad būtų kuo tobuliau išvystytas pats judesys, funkcija ir taip toliau.
Tai ir žmogų kinezioterapeuto netgi galėtų būti, aš nežinau, čia galėtų būti netgi ir tokia kaip iš, gal ne funkcijų, bet kadangi reikia dirbti su žmogum, kuris sunkiai juda, ar ne, čia galima turbūt taip sakyti, žmogum, kuris po insulto, ar ne, ir reikalauja nemažai kantrybės toks kinezioterapeutui pačiam toks darbas, ar ne, čia jau iš žmogiškosios pusės žiūrint. Nes, tarkim, sužadinta motyvacija, išradingai pasižiūrėti visą tą darbą, čia irgi iš tos pusės irgi reikia ir kantrybės, ir reikia netgi pasiruošti būti šiokių tokių ir psichologų tam žmogui, ir palaikyti, ir ten, ar ne? Nes čia labai svarbu ir ne tik sakyti, ką padaryti, kaip pajudėti, bet, nežinau, kažkaip sužadinta dvasia ir motyvacija judėti, ne?
Visiškai taip.
Tai čia irgi turbūt kineziterapeutai to mokosi, ar čia jau priklauso nuo asmenybės pačios?
Tikrai priklauso ir nuo pačios asmenybės, tai turi būti labai didelis atsidavimas ir tikrai gilus žinių bagažas, būtent dirbant su tokio tipo specialistais, nes dėl to, kad pačios irgi prognozės gali būti, sakykime, kaip gali atsigauti žmogus ar ne, tai labai įvairios, tai priklauso nuo individualaus žinomo atvejaus, bet labai svarbus komponentas yra netgi pačio paciento motivacija ir noras apskritai, ar ne, kad viskas grįžtų kaip buvę. Bet kitą kartą nebūna taip, kad viskas gali grįžti taip, kaip buvo anksčiau. Tai čia tiesiog vėlgi atsiskleidžia dar viena smegenų nuostabi savybė – adaptyvumas. Mhm. Tai reiškia, kad mūsų smegenys vėlgi, sakykime, jeigu praradom kažkokią funkciją, tai jos geba taip prisitaikyti, kad, tarkim, taip prisitaikyti, kad būtų kompensuota kitais būdais prarastoji funkcija. Ir tada žmogus vėlgi gali visiškai laimingai geros gyvenimo kokybės sklidino gyvenimo gyventi, panašiai.
Galbūt dar kažką apie save atrasti iš tikrųjų?
Taip, taip, taip.
Nu čia, bet jau mes čia leidžiamės turbūt į tokius filosofinius dalykus.
Labai gerai.
Apie kuriuos irgi įdomu šiaip pakalbėti. Bet yra tos prognozės, apie kurias užsiminėt, jos kiek yra tikslios realiai ir kiek mes negalim nusakyti, kaip atsigaus ar neatsigaus žmogus. Nes tarkim, išgirdęs galbūt kažkokias tai prognozės žmogus, tas pacientas, jisai arba nusivils, arba apsidžiaugs. Kiek tos prognozės realiai yra tikslios šiais laikais?
Į šį klausimą labai tiksliai taip pat negaliu atsakyti, dėl to, kad tai tikrai priklauso visada nuo individualaus atvejo ir kartu nuo to, kad ar tai yra tiesiog neurologinė liga, arba pavyzdžiui, ar tai yra neurodegeneracinė liga, kurią idėja kelio atgal net nebėra. Nes dėl to, kad neurodegeneracinės ligos, jos turi tokį polinkį, kad viskas gali vykti tik tai blogiau, jeigu tai paprastai tariant, ar ne? Tai reiškia, kad skirtingos lygos, skirtingi pažeidimai reikalauja skirtingų uždavinių. Tai būtent tik tai nuo atvejo ir būtent sunkumo pačio atvejo, kaip pasireiškia iš pat pradžių ir priklauso ta pati prognozė. Bet netgi, kada žmogus serga neurodegeneracinė liga, tai būtent irgi kineziterapeutas čia šiuo atveju, kad tos prognozės būtų kuo šviesesnės ir optimistiškesnės, turi labai gerai apkalbėti su pacientu apskritai apie pačią ligą, ko galima tikėtis funkciniu ar ne požiūriu, savęs, sakykime, apsitarnavimo požiūriu ir visais kitais dalykais, kurie būtent nuo to priklauso jo nepriklausomumas kaip asmenybės ar ne, ir būtent labai tam ligos generavimui ir ne, kad kada jinai progresuoja, kad kiek įmanoma ją sulėtinti tą progresiją ir kad žmogus kuo ilgiau gyventų savarankiškai.
O placebos tokiais atvejais pasireiškia?
Ką turi tą minį?
Na, va, tarkim, jeigu žmogus tarkim, nežino, kas jam yra prognozuojama ir jisai, tarkim, tiesiog tiki, kad jisai sveiksta. Gali tai būt. Ir jam, tarkim, tos prognozės visiškai nepasiteisina dėl to, kad žmogus tiesiog vat, nežinojo, ar ten nežinau.
Vat. Tikrai gali būti, bet
šiaip,
tai
irgi yra labai įdomus dalykas. Ir jis egzistuoja tiek ir kineziterapijoje, ir vat, neurologijoje. Ir tokiose, vat.
Taip, visiškai taip. Ir placebas yra iš tiesų labai stiprus fenomenas ir apskritai psichologija yra labai stiprus dalykas, vat, kaip jūs bendraujat su pacientu, nes dėl to, kad kaip pirmą kartą irgi pamatom pacientą, tai žinom, pavyzdžiui, kokias geriausios priemonės, ar nesakykim, prie jo prieiti, kokias geriausios priemonės, tarkim, jam taikyti, vis tiek yra tam tikrai vėlgi tam tikras prisitaikymas prie pačio paciento, ar ne, ir būtent koks tai tikslas viso to prisitaikymo, kad tik tai padėtų, tai Taip. Kitą kartą tas tikrai veikia ir placebas gali irgi tikrai veikti, nes yra irgi daromo tikrai daug tyrimų, būtent placebo atveju ir būtent iš kineziterapijos taikomų metodų, tai čia šiuo atveju gal nelabai išsiplėsi šitą temą, bet esmė ta, kad tikrai yra poveikis ir tikėjimas žmonių, kad turėtų čia dabar kažkas būti.
O aišku, placebais ir tos motyvacijom, bet labai padeda ir technologijos, ne? Kaip tobulėja visas medicinos mokslas, tiek ta pati kineziterapija, vis daugiau žmonės atranda apie save, apie savo judesius, lygiai taip pat tas vat ryšys, apie kurį mes dabar kalbam. Ten prieš, nežinau, kelis dešimtmečius, tai turbūt buvo net nesuprantamas ir toks labai vangus. Nu, jūs dabar turbūt daug daugiau žinot, negu kineziterapeutai žinojo ten prieš kokius 30 metų, nes tos technologijos labai tobulėja. Tai kokios naujausios tos tendencijos ir technologijos dabar taikomos, bet būtent neurorehabilitacijoje?
Taip, pirmiausia, prieš išvardinant tas naujausias, tai norėčiau pabrėžti, kad ir senosios yra labai geros patikrintos laiko, tai pavyzdžiui, judesio, atkartojamo judesio tikrai niekas negali pakeisti, nes dėl to, kad vis dėlto nu, mums reikia patiems ar nepereiti visą tą, kad, sakykime, išmoktumėm iš naujo arba išmoktumėm naujų įgūdžių, bet šiuo atveju visos naujausios technologijos yra pagrįstos vienu vieninteliu dalyku, tai yra grįžtamuoju ryšiu. Tai dabar labai aktyviai ir populiariai yra naudojama virtuali realybė, tai pavyzdžiui, patys virtualios realybės sakiniai, netgi ir vyresnio amžiaus žmonėms, kuo puikiausiai tinka, dėl to, kad tai žadina būtent smegenis, ar ne, jų smegenų pačią veiklą, nes dėl to, kad tai yra kintanti aplinka, labai įdomu ir grįžtamuoju ryšiu, ar ne, būtent yra suteikiama informacija vėlgi smegenims, kad jos suprastų, ar aš gerai darau, ar negerai. Kitas dalykas, gal šitas plačiau jau žinomas, Kinecto kamera, kuri yra būtent pagrįsta infraraudonais spinduliais, dėl to, kad būtent nuskaito paciento arba asmens, ar ne, judesius atliekamus ir, pavyzdžiui, pats asmuo gali televizoriaus ekrane matyti kaip jisai juda, atlikti tam tikras užduotis ir vėlgi gauna grįžtamą į ryšį, kad va, aš už šitą tobulai atliktą judesį gaunu 10 balų, pavyzdžiui, va čia dabar nelabai gerai atlikau, reikia pasistengti ir iš karto tada taip smegenys vėlgi pradeda save pačias netgi pataisyti. Aišku, robotika, būtent eisenos ortezai, visokie egzoskeletai ir panašiai, būtent jau yra dabartis ir būtent tai labai padeda vėlgi sustiprinti pačią neurorehabilitaciją, bet sakau, judesio niekas nepakeis ir viskas turi būti pagrįsta būtent grįžtamuoju ryšiu.
Tai kas, čia šiuo atveju pamatiniai dalykai, jie lieka stiprus ir pamatų niekas neišjudins. Aišku, virtuali realybė, tai čia labai įdomiai, net paminėt, kaip prieš tai mes kalbėjom ir kai sakėt, kad vat reikia vis kažkokios kitokios aplinkos ir aš galvoju, nu, okei. Namie, pas mane namie, tada pas kineziterapeutą namie, tada ten, nežinau, ateina pavasaris lauke, kur nors stadione ar dar kažkur, bet tai galų gale virtuali realybė, tai tu gali praktiškai nusikelti bet kur. Ar žmonės čia, kaip atrodo ta virtuali realybė ir kur čia žmonės gali, ar nusikelt pačią aplinką pakeisti, gal apie tai norėčiau išgirsti truputį daugiau įdomų.
Taip, tai žodžiu, nereikėtų tik tai sumaišyti lygiai tos pačios virtualios realybės, pavyzdžiui, Kinect ar ne, kameros su žaidimais, kurie yra prieinami.
Taip,
visuomeniai, nes dėl to, kad būtent šitie metodai yra sukurti, vėlgi bendradarbiaujant su gydytojais, neuromokslininkais ir visais kitais, kad jie būtų kad galima juos būtų adaptuoti būtent pacientams turinčius tam tikrus ar nesutrikimus arba patyrę kažkokias tai neurologinės ligas. Tai būtent jie yra sertifikuoti ir būtent būtent mokslo dėka pritaikyti, kad kokia aplinka gali būti geriausiai tinkanti ar ne tokio amžiaus arba tokios lygos turintiems žmonėms. Ar ne. Tai tos, sakykime, aplinkos tai yra visiškai įvairios. Tai gali būti Amazonės miškai, tai turi būti gamta daugiausiai, nes dėl to, kad būtent gamta ir labiausiai irgi žadina pačias smegenis.
Gamta, ar ne?
Taip.
Tai vienareikšmiškai geriau, nežinau, sportuot lauke, iš principo, gyti, tarkim, ar ne, po kažko.
Vis tiek tam tikrai saugumo sumetimais tai tikrai reikėtų, tarkim, ar ne, neurorehabilitaciją atlikti laboratorijose, klinikose, kineziterapeuto kabinete ir panašiai, bet kad įtraukti būtinai, tarkim, bent vieną užsiemimą, pavyzdžiui, tobulu atveju prie jūros ant smėlio, kur mes žinom, kad labai daug reikalinga apskritai resursų, ar ne, judėti per smėlį, kartu miške, tarkim, pasivaikščioti, tai kuo mes daugiau įtrauksime įvairių aplinkų, tai tuo bus geriau.
Garsų, pavyzdžiui, irgi.
Davėjo.
Na, tarkim, kad ir toj pačioj klinikoje paleisti kažkokius čiulbančius paukščius, čia irgi atrodo visai kitokia atmosfera sukuria.
Kitas dalykas, tie patys pacientai gali ir paprašyti, kad, tarkim, gal galit paleisti man mėgstamos muzikos. Tai irgi labai gali ir motyvuoti žmogų ir pakelti nuotaiką.
Muzika šiaip visus, aš kaip suprantu, visus sportininkus labai motyvuoja. Na, dabar prasme, muzika kažkokia, šiaip visus žmonės, tarkim, ir lygiai taip pat ir gyjant, aš įsivaizduoju, lygiai taip pat bandant pasveikti nuo tokių sudėtingų lygų, apie kurias mes čia kalbam. Bet pakalbėkime apie prevenciją, nes labai svarbu yra ją užsiimti, kad išvengti tokių dalykų. Ar įmanoma iš vis šiaip užkirst keletoms neurodegeneracinėms ir neurologinėms lygoms ir ko reikėtų imtis, kad mažėtų tokių lygų rizika iš viso vat, gyvenime, dabar keliais patarimais gal pasidalintume?
Taip, pirmiausia, mes ne vienas nesame ar neapsaugotas, kad mes nepatirsime tam tikros neurologinės lygos ar ten tos pačios neurodegeneracinės lygos, dėl to nuo šios akimirkos būtent visi, kas klauso, pradėkite didinti savo kognityvinį rezervą. Tai ką tai reiškia didinti kognityvinį rezervą, tai būtent, kada, tarkim, dabar artėja vasara, ar ne, važiuosim daugelis prie jūros ir panašiai, ir visi matom, kad ten, tarkim, močiutės arba ten seneliai būtent kryžiažodžius sprendžia sudoku ir panašiai. Tai vis dėlto jie daro tą nebereikalo ir būtent visi tokie galvosūkiai, būtent kurie skatina atminties ar ne naudojimą ir visą kitą, būtent irgi gali didinti kognityvinį rezervą arba užsiimkite būtent tokia neįprasta jums veikla, pavyzdžiui, vyrams mėgsti, ar ne, tai būtent irgi bus labai, labai naudinga būtent didinti patį kognityvinį rezervą. Ir aišku, judėjimas. Judėjimas ir būtent aerobinėmis sąlygomis, tai reiškia, kad būtų ir malonu, ir maloni aplinka, ir panašiai, judėjimas irgi yra neatsiejama dalis būtent prevencijai prieš visas neurodegeneracinės ligas ir neurologinės ligas, būtent, kad jeigu netyčia kažkas įvyktų, tai bus tikrai geriau pas atsistatymas geresnis, jeigu jūs judėsite taip pat.
Aha, tai reikia, reiškia, išspręs su doku vieną ir tada kažkur pabėgiot, padaryti atsispaudimų.
Bet ir užsiimti neįprasta veikla.
Tau neįprasta, ar ne? Ieško tokių keistesnių hobių, bet nustebin save. Ir čia lygiai taip pat kaip ir raumenys.
Mėgsti.
Čia jau kiekvienam savo, žinot, mėgsti, bet aš turiu omeny, kad panašiai kaip ir raumenys iš tikrųjų, aš bent jau girdėjau iš kai kurių trenerių, iš kai kurių žmonių, kad lygiai taip pat, tarkim, jeigu nusistovi kažkokia tai treniruočių programa, raumenys pripranta ir jie paskui jau reaguoja, nu, jie ne taip auga, sakykime, jie ne taip tobulėja. Tai panašiai ir smegenys, tarkim, jeigu ištisai spręsti su doku vienodo lygio, tai nu, tiesiog jau čia bus paskui nebeįdomu. Reikia
automatizmas
įsijungs. Taip, arba didėti, arba eiti prie kažkokios kitokios veiklos, ar ne?
Taip, visiškai teisingai, nes dėl to, kad monotonija, kaip ir sakiau, yra priešas, tai dėl to reikia visą laiką susikurti dinamiką.
Labai du paprasti ir naudingi patarimai. Ačiū labai šiandien apie žmogaus smegenis ir ryšį smegenų su judesiu. Pakalbėjau su Lietuvos sporto universiteto jaunesnėje mokslo darbuotoja Agne Čekanauskaitė Krušnauskienė. Apie tai, apie įdomius ir svarbius dalykus. Iki.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.